Здравейте! Кой е виновен, че няма вода? Това е големият въпрос днес. Започваме извънредно, почти седмица по-рано от планираното начало на сезона, защото и ситуацията е извънредна. В самото начало започваме с едно признание. Оригиналното заглавие беше «Кой е забой, че няма вода?», но решихме, че не е чак толкова възпитано и го редактирахме на «Кой е виновен, че няма вода?». До мен е Дамяна Велева, която много по-отблизо следи тази тема, за да не кажа, че много повече знае от мен, но и това си го признавам.
Да, не го казвам.
Но добре, извънредно, колко да е извънредно положение?
Доста е извънредно положението. От мен в началото мога да кажа просто няколко числа, за да си я представим колко е извънредна картината, защото според официалните, това са официалните данни на Регионалното министерство, в момента имаме едни над 260 000 души, които като се приберат вечер след работа или сутрин, когато се събудят и си въртнат кранчето на чешмата, нямат вода. Оттам не капва нищо. А това са официалните данни. Към тях имаме една друга статистика, която се събира от Зелено движение и според нея всъщност тези хора са над 400 000, което близо два пъти разлика. Откъде идва тази разлика и още много други неща имаме да си говорим според мен.
Числата са сериозни, но са числа. Но хората, които живеят в тези региони, особено в град Плевен и селата около Плевен, го изпитват на гърба си и започнаха протести. Започнаха бунтове, защото проблемите с недостига на вода, спирането на водата, режима на водата не е нещо, което имаме от днес и от вчера. Но хората се вдигнаха и започнаха да протестират. Затова озаглавихме това издание на големият въпрос. Кой е виновен, че няма вода? Разбира се, че въпросите са и други. Защо няма вода? Как може да проима вода? Кой какво не е направил през годините? Има ли нещо, някакво краткосрочно решение? Има ли някакво дългосрочно решение? И така нататък. Затова поканихме човек, който разбира, за да можем разбира от тези неща, за да можем спокойно, стъпка по стъпка, наистина да извървим целия път и да ви помогнем не само на нас самите, но и на вас да разберем какъв точно е проблема. При нас е Борислав Сандов. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Познавате го вероятно. Борислав Сандов беше вице-премьер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков преди 3 години и нещо.
Да,
преди около 3 години. Дълги години политик от партия, която се казваше преди това Зелените, сега е Зелено движение. Също познавате. В момента партията не е вече част от коалицията Демократична България. Продължаваме промяната Демократична България. Не е в Народното събрание. Така че, освен политическия бекграунд, господин Сандов е тук и с цялото си познание. Вие и като образование, и като професия се интересувате от тези въпроси. И надяваме се да разберем и ние за какво става точно въпрос, нали?
Ами надявам се да допринеса, защото доколкото разбираме, имаме време да влезе малко по-детайлно в темата. Темата е много широко обхватна, има значение къде, кога, но статистиката, която ние от Зелено движение водим, определено е по-адекватна от тази, която Министерството дава. И аз ще започна оттам, защото вие така стартирахте темата. Има едни 10% от населените места в България, те са над 530, които не са обхванати от ВИК оператор. И затова данни дали има или няма вода там, въобще не стигат до ВИК, следователно до Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което е принципал на ВИК операторите в България. И там ние наскоро успяхме да обединим информацията в тези около 10% от населените места. Разбира се, това са повече случаи, много малки населени места, но сумарно живеят около 40 000 души. Така че това никак не е за подценяване. Не казвам, че всички са без вода, но ето тези места, които попадат в режим на водата или нямат вода в чешмите, статистиката от тях не отива в МРРБ. Това е в един от случаите. Друг случай, който имаме разминаване от тази статистика на МРРБ и нашата, е, че част от кметовете на общини не обявяват режим на водата в населените места поради различни причини, но категорично не в рамките на закона, защото в рамките на закона при наличие на някакъв режим на водата в дадено населено място, кмета е длъжен да обяви някаква форма на бедствено положение.
Тоест хората просто да обяви спират водата, те не се бунтуват и ние може и да не научим за това.
Ами да, понякога казват, че просто авариен ремонт трябва да се прави, само този авариен ремонт продължава твърде дълго време, нали? Седмици, месеци. Така че това е другата причина и на трето място имаме и още един въпрос, в който дадени населени места, те, как да кажа, кметовете на самите населени места не подават информацията, тя стига от граждани до нас. Но ние категорично стоим за тази статистика и многократно, аз отправих такъв апел и към омбудсмана на Република България, новият омбудсман на Република България, защото тя също се позовава на данните на статистиката от МРРБ, ние призовахме да провери нашата статистика, защото тя е не просто общ брой, тя е с конкретните населени места, с източник на данните, откъде идва той, за да може да отговори на въпроса къде е разминаването и защо нашата статистика показва доста по-завишени числа спрямо тази статистика, която МРРБ показва.
При всички положения това са много хора, наистина много-много хора. Кога ще им дойде водата на тях, на всички тези населени места?
На по-голяма част от населените места ще им дойде към средата на октомври, края на октомври, може би началото на ноември.
Когато завали.
Когато завали обилен дъжд, който да може да подхрани водоносните хоризонти, тъй като това са населени места, които ползват вода, черпят вода, основно от подпочвени води. Така се пълнят резервуарите на тези населени места. А те биха се напълнили само след обилни валежи, каквито традиционно вече имаме не в началото, а в средата и дори към края на есента, тъй като заради климатичните промени на практика есента в България вече е доста по-суха спрямо това, което дори и аз на едва 42 години помня в моето детство.
Имаме обаче случая Плевен, в който поне по мой спомен миналата година дори и ноември имаха режим на водата.
Би могло. Наистина, аз казах и в началото на ноември за някои от населени места. Възможно е да дори да се отмести малко по-нататък, защото тук не говорим да започне да вали, говорим за обилни валежи, които да подхранят тези водоносни хоризонти, защото водата в тези резервуари, тя не се събира от дъждовната вода, тя се събира от извори, които на практика се подхранват от напояването, в смисъл от така, акумулирането на тази вода през почвата, през самите пропускателни условия, които ги има в дадените региони, било то карстови, било то друг тип, за да може да подхрани, напълни този резервуар, за да може той съответно да захрани населеното място с вода. Съжалявам, звучи малко мрачна тази прогноза, но това е реалността и тя не е, как да кажа, тя не е въпрос сега тук да плашим хората. Нека погледнат какво се случи миналата година и ще си дадат сметка и за тази година.
Това е ако чакаме само на природата. А да. Човекът сега нещо може ли да направи?
Може. Основното, което виждаме, са водоноски, които стоят в центъра на селищата. Това със сигурност не е добрият начин, но това е някакъв спасителен елемент, защото ние знаем, че не, без вода не може, не всеки може да си купи вода и не на всяко място може да се налее вода. Има населени места, които трябва жителите им да пътуват доста далеч, за да могат да си напълнят вода, която да ползват. И това говорим за питейната вода, какво остава за другите нужди, които са в пералнята, в мивката, в бойлера и така нататък. Ключов въпрос е и тук ще обърна внимание на колко екзистенциален е този въпрос, защото водата наистина е живот. Оттам се е зародил живота. Без вода ние не можем да съществуваме и не само ние. Всички живи същества не могат да съществуват без вода. Тя обаче още не е основно човешко право според Конституцията на Република България. Ние направихме опит това да влезе като промяна в Конституцията, последните изменения на Конституцията от преди 2 години. Не се получи тогава, не получихме подкрепа. А и сега не го виждаме залегнало и в новият закон за ВИК. Имаме законопроект за водоснабдяване и канализация, който трябва да се превърне в закон. Той вече минава своята процедура по съгласуване и трябва съвсем скоро да влезе в Народното събрание за приемане. Такъв закон отдавна е нужен. Ние коментираме това, че много отдавна трябва да има такъв закон. Между другото, срока е изтекал на стратегията за ВИК, водната стратегия е изтекла, има един проект, който се ръководи от Министерството на регионалното развитие и един интересен консултант, който много често през годините получава проекти от Министерствата, Икономика 2000, които са за 6 милиона по оперативна програма Околна среда и там още чакаме. Не е по оперативна програма Околна среда, извинявам се, по програма Life Plus, пак на Европейската комисия. И трябваше до края на годината да имаме тези стратегии, но те все още дори не са пуснати за обсъждане, което означава, че срокът със сигурност няма да бъде изпълнен. Та така, и на стратегическо, и на законодателно, и най-вече на техническо ниво, извинявам се, после пак ще минем в... И най-вече на техническо ниво, това за което повече трябва да си говорим, а проблемите са много сериозни. Защото за Плевен би имало вода, ако загубите по инфраструктурата са по-малко от 15%. Те в момента са вероятно над 60%. Да. Вероятно казвам, защото нямаме всичките измервателни уреди по трасето.
Официално да, за 2023 година, защото за 2024 нямаме все още данните, но даже над 70% мисля, че са за Плевен.
За Плевен конкретно, да.
Конкретно за Плевен, да. Но вие сам стигнахте до едно началото на едно дълго изброяване. Какви са причините? Защо изведнъж спря тази вода? Защо стигнахме до това положение, в което стотици хиляди хора нямат вода?
Основната причина наистина, на първо място мога да кажа, кой е виновен? Виновна е инфраструктурата, само че инфраструктурата не е удушевен предмет, така че виновни са управляващите, които отговарят за тази инфраструктура. И по-специално говорим за ВИК операторите, които са под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Аз отдавна казвам, че вероятно управлението на водите трябва да претърпи структурна реформа, но категорично мисля, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство не се справя с темата ВИК. Независимо дали беше учреден ВИК холдинг, за който може би също трябва да кажем, в него се наляха 1 милиард лева. Това се случи при третото правителство на Борисов и резултат от това няма. Харчат се едни пари за заплати на няколко човека, които са в този ВИК холдинг, и понякога ВИК холдинга отпуска някакви заеми на ВИК оператори, на ВИК дружества в страната. Но твърде разпърчето са на управлението на водите между отделни институции. Дори ВИК операторите, някои от тях са окрупнени, те отговарят за цяла област, на други места това не е така. Има частни, един голям в София, но при него пък са най-малко загубите. Тук говорим за Софийска вода, има само по 25% загуби, а в същия момент цената на водата е една от най-ниските в България. Така че явно управлението на този процес куца. И то
може ли да дадете конкретен пример, за да си го представим, целият този хаос в ВИК сектора? Конкретен пример с някое населено място?
Да, 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 ще ви дам конкретен пример. Ще взема пример от Монтанско. В Монтанско, заради спецификата, която е, там няма желание на отделните общини да се включат в общ ВИК оператор. Защо го няма това желание? Например, Берковица, която е в подножието на Стара планина, тя се снабдява с вода, която идва от Стара планина, тя е в достатъчно обеми, освен това идва напорно. В смисъл, идва просто, защото се стича и не се налага да се използва много електричество за помпи, които да дигат водата на високо. Заради което в Берковица, ако тя остане на общинско дружество, тогава цената на водата ще е много по-ниска. Докато в Лом, което пък е от другата страна, при Дунава, за да може да има вода, трябва да се използват помпи. И тези помпи дигат цената на водата. И това е една от причините да нямаме комасация или окрупняване на ВИК на ниво областно ниво, въпреки че, и което между другото създава друг проблем, тъй като по оперативна програма за водните цикли, така да се каже, могат да кандидатстват само окрупнени ВИК оператори.
Да кажем, означава, че водните цикли, това е цялата система. Канализация, питейна вода, всичко. Когато говорим за, че един град или някое населено място не е минало воден цикъл, изпуснал си парите за воден цикъл, това означава ремонт, подновяване на цялата тази система.
Да, това е една от причините, че не може да кандидатстват. А другата причина е доста политическа. И тя е, че оперативна програма Околна среда, която основно възлага тези водни цикли, през годините е финансирала така области любимци, да го кажем. Имало е политически предпочитания с кои да бъдат финансирани. Въпреки че имаме общи цели, би трябвало към всеки да се насочи. Но тук има и още един проблем, и той се нарича корупция.
Като казахте области.
Пловди, в Стара Загора, нали, които са по-така изявени ГЕРБ, областни градове. Въпреки че не е само за областния град, в принцип е за цялото ВИК. Но винаги се започва с областния град и хората обикновено разбират, че има воден цикъл, когато година и половина са им разкопани улиците в града. Това беше през последните 10-15 години. Но какво заварих аз като министър? Заварих едни изключително забавени проекти, които проекти трябваше да приключат 2023 година. По-голямата част от тях. И тук говорим за стотици милиони, които не бяха използвани. Не бяха оползотворени. Имаше блокаж. Нежелание да бъдат довършени проектите. Оправданието беше, че трябва да се индексират тези проекти, защото инфлацията се увеличила заради газовата криза, която Газпром има и въобще Руската федерация направи в Европа и дигна цените 21 година. И заради инфлацията, породена от войната пак на тази Руска федерация. Аз не знам, че ги наричаме федерация, не империя, но това е отделен въпрос. В Украина. И ця, истината е, че може би трябваше, но тези фирми, които както с строителството на пътищата, строителството на ВИК мрежа са горе-долу същите фирми, същите обръчи, същите свързани лица, същите големи пари. Разликата е там, че на магистралата ти лесно разбираш, че е некачествен ремонт или че е некачествено построена, докато във ВИК мрежата тръбите се заравят и ти го разбираш след 5 години, когато почнат да се пукат или когато почва да стават аварии. Еми, сега сме в такива моменти, защото имаме ВИК оператори и населени места, ето Шумен, които 80 милиона отидоха. И още първата година имаме много чести аварии, които стават пак целият областен град без вода.
80 милиона, казвате, това беше за нов водопровод.
Точно така,
към Шумен.
Да. За Шумен, да. А от язовир Тича. И, тоест, и ето това, всъщност, пак като преплетем и политическото, и корупционното, и накрая стигаме до същия резултат, когато всички ние страдаме. Едни, защото си чупят колите или загиват по пътищата, други, защото остават без вода в своите населени места.
Да се опитам да завърша това, което започнахте политически. Тоест, дълги години управление на ГЕРБ, строителните фирми, всички знаем, че има малко наброй строителни фирми, които изпълняваха повечето поръчки. Според вас работят некачествено, но бившият министър от ГЕРБ Николай Нанков на регионалното развитие примерно каза, че причината за кризата сега е 4-те години, в които ГЕРБ не е бил на власт, че всичко е спряло. Сега те не са точно 4, те са по-малко тези години, в които ГЕРБ не е бил на власт, но все пак имаше едни години, в които не бяха. И тогава наистина много проекти спряха. Темпа на изпълнение на проектите намаля доста.
Някои напълно спряха. Някои напълно спряха и то в абсолютен разрез с всички онези договори, които са подписани. Аз това се опитах да ви кажа. Тези фирми отказваха да правят каквото и да е. Самите бенефициенти по проектите, това са или ВИК дружества, или общини, отказваха да възлагат процедури. Имаше един бойкот. Буквално. И частично е прав, но това не е защото управленията отвъд ГЕРБ са правили нещо срещу това да се реализират проектите. Обратно, защото към тях е имало и в случай към нас е имало опит за блокаж, за да може това да рефлектира върху едни следващи процеси на обществени нагласи. Но забележете, отново ще се върна. Там, където се пукат тръбите, новите тръби, не са заради последните 4 години, а са заради преди това 10-ти години, когато на власт са били второто правителство на ГЕРБ или първото, или третото правителство на ГЕРБ. Така че въобще не е заради тези години. Заради тези години имаше забавене, но не и това. Аз трябва да ви кажа, че съм бил в изключително неудобна позиция в Брюксел да коментирам с еврокомисар или с цялата регионална дирекция Реджио, регионална политика, защо тези проекти не се изпълняват и как те трябва да бъдат, израза е, фазирани, да бъдат спрени и продължени в следващия програмен период. Защото това не е добра практика, първо. И второ, защото това означава, че не могат да се изхарчат тези пари, да се оползотворят тези пари в рамките на тази програма, заради което очаквам, тъй като доста вяло се представят отчетните данни от оперативните програми за предходния период, очаквам втора такава, защото е имало една хоризонтална санкция към оперативна програма околна среда, очаквам още една такава санкция да се появи хоризонтална, което означава 10%. И тези 10% те няма, тук говорим за програма, която е от няколко милиарда, 10% са няколко стотин милиона. И между другото, Министерството продължаваме, ако погледнем бюджета на държавата, продължава да е едни минус няколко стотин милиона във всеки един бюджет, който се приема, и те си му тежат просто като от тогава. И така си минава всяка една бюджетна година. Но това е тема, може би, за друг разговор, ако говорим за финансиране. Ако говорим за ВИК проектите, другият начин, който би трябвало да е повече, защото оперативна програма околна среда има за цел да направи така, че водите да са чисти след като излезнат от ВИК мрежата. Това е основната задача. Изграждане на пречиствателни станции, изграждане на колектори и канализационна мрежа. Онези, които според българското законодателство са отговорни, ангажирани към това да стига чиста вода до чешмите на хората, са МРРБ и тяхната оперативна програма регионално развитие. Така че там трябва да е повече фокуса. Друг е въпросът, че нали, се опитват често пъти да го изнесат към Министерството на околната среда и водите. И в тази връзка да ви дам още една информация, която е доста ключова, защото Министерството на околната среда и водите се очаква, че управлява водите на България, но всъщност управлява много малка част от водите на България, когато говорим за води с нужда. Не е за естествения отток за реките или за качеството в Черно море на водата, но когато говорим за води в язовири, било то за напояване, енергетика или най-вече за питейно-битови нужди, МОСВ, Министерството на околната среда и водите, отговаря за 52 комплексни значими язовира. И там са големите язовири за вода, които са като Искър, като, нали, тези Тича, Камчия и така нататък, които са за вода, язовирите, които са за енергетика големите и язовирите, които са за напояване. Но само за водата вътре в тези язовири. И затова миналата седмица, когато имаше извънредно заседание на Комисията по околна среда, министър Генов каза, нямаме криза в водите, но той имаше преди тези комплексни язовири, за които той отговаря. Отделен въпрос, и тук слагаме една доста дебела скоба, че в момента общия обем, на общия полезен обем в тези 52 язовира е около 60% за питейно-битови нужди, което, нали, 58 и нещо, което 3 години назад, когато аз съм подписвал графика, са били 80%. Сега, 20% по-малко валежи не е било. Да падна толкова, че да се формира такава драстична разлика. В този смисъл има отговорности в МОСВ, но тя в момента нито един от тези язовири не коства режим на водата в населените места.
Тоест, ако може да обобщим това, което казвате, имаме много институции, които имат различна отговорност във всеки от тези аспекти на ВИК сектора. Хората обаче искат някакъв по-ясен отговор. Кой е виновен за ситуацията сега? За това, че в момента нямат вода.
В Плевен, например.
За Плевен конкретно е виновно най-вече ВИК Плевен. Защото
това е регионално министерство. Години,
това е частен оператор.
Значи основното, ако говорим за министерство, основното министерство, което и отговаря, и което е виновно за тази криза, е регионалното министерство. И за това казвам, че може би ВИК трябва да излезе от там, да си отговарят за пътищата, да си отговарят за санирането и всички други неща, които са в техните правомощия, но ВИК може би трябва да излезе от там. То е едно гигаминистерство. И те са основните. Разбира се и община Плевен, защото тук пак имаме една смесена собственост. ВИК оператора, той отговаря да стигне водата до вас, но за инфраструктурата, в смисъл за самата мрежа, най-често отговаря общината. Тя е общинска собственост. И за това и има смисъл това недоволство на гражданите срещу община Плевен също. Толкова дълги години, толкова пари, които са по общински проекти, по какво ли не отидоха в инфраструктура, свързана с ВИК, нали, по водопреносната мрежа, отидоха за всякакви други неща. Така че смесена е отговорността между местните власти, които държат тази мрежа, които стопанисват, в смисъл не я стопанисват, те собственици на тази мрежа, ВИК операторите, които я стопанисват и осигуряват водоизточниците, и вече оттам насетне има и други отговорни, които са, дали ще е областен управител, дали ще е ВИК холдинг или още
конкретно
някой.
Конкретно в случая на Плевен, всъщност ние имаме и един 70-километров тръбопровод, по който идва основната вода за града, ако не бъркам, който идва от Стара планина, Черни 8, и той всъщност не е собственост нито на общината, понеже минава през няколко области, да. През Ловеч и през Плевен, кой отговаря за него? Кой може да го ремонтира? Ето един такъв прост въпрос, ако си зададем, кой трябва да го подмени този водопровод?
При всички положения...
Само да допълня, аз си спомням защо Дамяна започна да разказва тази история, защото тя беше там, тя говори с хората и всъщност този водопровод тече, от него изтичат колко процента, не знам, от водата?
Не знаем колко точно, защото включително вчера звънях в областните управи Ловеч и Плевен, но там ми казаха, че след като днес се проведе съвещание, да. ВИК операторите ще пред ще си изложат доклада и след това ще ми го пратят, както и да е, но не знаем колко са точно.
Голяма част от водата изтича, дори наводнява на хората къщите и всеки казва, не отговарям аз.
В ситуацията там е наистина фрапантна. В единия си край, в село Орешак, има наводнени дворове заради аварии. В другия край на водопровода хората нямат вода, защото вече тя е изтекла по тръбите.
Така е, да. И за мен трябва да се приключи с този водоизточник за Плевен. Това е начина да няма режим на водата в Ловеч и в Троян.
Какво имате предвид да се приключи?
Ами, Плевен би трябвало да захранва своите нужди от други водоизточници. За мен най-добрият устойчив дългосрочен план, който Плевен би трябвало да направи, е да осигури нов голям водоизточник. И това, според мен, пак е река Дунав. Ние много малко използваме река Дунав. Някои преди години се сетиха да я използват и няма почти нито едно населено място на картата на област Разград, ако погледнете, което да е с режим на водата, защото те се сетиха да използват водите, които са на река Дунав. Не си представяйте, че отиваме и изземаме от самата река Дунав. Правят се кладенци в заливните тераси. Под всяка една голяма река тече друга голяма река. Подпочвени води, които са далеч по-чисти и които са в достатъчен обем, за да гарантират дълго време, бих казал десетилетия напред, а може би и столетия напред, гарантирани количества вода. Така че за Плевен това е доста ключово важно, което ще реши въпроса и на Ловеч и на Троян, тъй като те в момента също изпадат в режим на вода, защото трябва да се отбиват води и към Плевен. Другият...
Не сме чули обаче, поне аз не се сещам да се коментира такава опция. Това, което се коментира и дори сега Министерството на регионалното развитие каза, че ще пуснат поръчка за проучване за нов язовир.
Да, разбира се, защото там са големите корупционни схеми. Нали, най-често в България проблемът не е от първоисточника, а от междинните неща. И това са, корупцията е едно от най-често, междинните неща, които определят как хода на събитията. Големи язовир би означавал големи корупционни отчисления за някой. И големи тлъсти хонорари за проектанти и какво ли още не. Това сме го виждали през годините. Голям язовир, той не може да е много голям, но язовир Черни 8 веднъж вече е прекратяван като проект. Той не е планиран и в време, в което не е имало значение какво мислят местните, нали, буквално са се унищожавали огромни брой населени места и важни обекти, културни и всякакви други. Там не е подходящо да има язовир, а и за Плевен не е подходящо да черпи от там вода. 82% от водите на България са в река Дунав. Ние река Дунав не я ползваме достатъчно. Пак ви казвам, онези, които се сетиха да ползват води на река Дунав, нямат проблеми с водата и няма да имат много дълго време напред. Друг е въпросът, че има и още един начин през два други язовира, които са или могат да бъдат свързани, да се доставя вода на Плевен, които и в момента доставят вода на Плевен, само че за промишлени нужди. Тази вода може да бъде за питейни нужди и да се свържи с ВИК системата. Но на първо място и най-важното е изчисляване къде са загубите по трасето, и спешни ремонтни дейности на инфраструктурата, както и зониране заради налягането, тъй като там има и технически параметри, че дори да са ти добри тръбите, ако им пуснеш по-голямо налягане, те ще се спукат. И затова е много важно как се прави това. Тук е една много важна скоба, искам да сложа, ако ми позволите. Ние нямаме достатъчно информация за тези въпроси. Аз ви казах за тези 10% от населените места, които са изключени. Но за тези, които са включени, мога да ви кажа следното нещо. Едва 50% от водоизточниците в България въобще са с разрешителни. Това означава, че половината от водоизточниците, които влизат въобще в системата, нямат издадени разрешителни от басейнова дирекция. Ако някой реши да приложи закона за водите, трябва да спре водата там, защото просто няма разрешително. Това, разбира се, няма да се случи, но ние търпим това беззаконие, се търпи вече трайно. Едва 34% от водоизточниците се мерят при входа. Това всеки един икономически процес ще ви кажа, че е гаранция за гранде корупция. Ти ако не знаеш колко влиза в началото, как ще си сигурен какво се ползва вътре? едва 34%, които отговарят за около 44% от обемите вода. Две трети са без измерване при водоизточника.
Тоест, ние изобщо не знаем колко ползваме и колко губим.
Ами на практика да. Ние говорим за някаква статистика от загуби от 60-70%, но ние не знаем колко влиза, за да знаем колко губим.
Аз да се върна на големия въпрос. Кой е забой? Кой не го прави това?
Еми, че ВИК операторите. МРРБ. Основният въпрос е в МРРБ. Да. Те не го правят. Сега тези разрешителни се издават от басейнови дирекции. Вероятно има някакво забавене с процедурата, ама не вярвам, чак пък толкова години, нали, да е просто забавене. Така че по-скоро ВИК операторите не искат разрешителни за ползване на тези води. А кой не слага измервателните уреди? МРРБ, разбира се. Те са длъжни да ги слагат, но не ги слагат. И когато това не го правиш, ти просто можеш да боравиш с една вода и да я насочваш без да го измерваш това нещо.
Тоест, можем ли сега да радим портретите на всички регионални министри в последните, да кажем, 10-15 години тук на стената и да кажем, ето ги виновните?
Ими в голяма степен, да. Голяма степен, да.
Без разлика на това, от кое правителство е било?
Е, сега не мога да кажа така категорично. Някои може да са положили усилия, защото забатачени са много проблемите и те са наистина големи. Но може и да има някой, който все пък да се е опитал да свърши нещо. Не мога да съм категоричен за всички, освен това те някои бяха твърде кратко. Ти като влезеш за 3 месеца, айде то при тях май няма чак такъв случай за 3 месеца, поне 6 месеца са били, но в едно такова голямо министерство ти докато въобще тръгнеш да правиш някакви реформи, нищо, не стига времето много-много. И тук още един въпрос, също много важен. За да се формира вода, защото ние говорим основно за проблеми с подпочвените води. Нали, тези населени места, които имат режим на водата, почти всичките разчитат на подпочвени води. Подпочвената вода се формира на едно място, което е водохранилище, в което ти трябва да имаш здрава естествена гора, общо е така наречената санитарно-охранителна зона. Сега познайте колко от водоизточниците имат санитарно-охранителни зони. Еми пак половината. Ти като нямаш санитарно-охранителна зона и казваш, на мен ми трябва вода за, айде не Плевен, защото е голямо населено място, но населено място Хикс. Само, че ти не си му определил санитарно-охранителната зона, там има частни гори, отива утре и сича някой гората и ти, ако щеш да построиш цялата инфраструктура, като вече този водоизточник го загубиш заради унищожена санитарно-охранителна зона, било то кариера за баластра, било то изсечена гора или някакви други неща, или замърсено поради наличие на някакви други предпоставки, ти унищожаваш водоизточника и на практика оставаш без възможност да ползваш този водоизточник в последствие. Така че това са ни системни въпроси. Структурната реформа на управление на водите поне трябва да бъдат сведени до две или три министерства, които управляват водите и язовирите. Вменена отговорност по някакъв начин извадена от МРРБ, това ВИК. Сега създадоха поредната паразитна структура, някакъв борд по водите. Не виждам как това ще помогне по какъвто и да е начин по въпроса. Силно изсветляване на сектора, влизане на правоохранителните органи в всички тези проекти, които бяха по водни цикли, всичко останало. Ако трябва да се копае на дадени места, да се видят какви тръби са слагани, аз мога да ви кажа, че съм правил собствена проверка в ЛОМ, ето да я ви казах за това, просто бях кандидат за народен представител в този район. Ами в ЛОМ, и там много често имаше аварии, в ЛОМ бяха сложили тръби за напояване в квартал Стадиона, който е ромския квартал, тръби за напояване, по които тези за напояване тръбите, те са за много ниско налягане. Но те ги слагат на населено място, където налягането е високо, за да стига до последните етажи на чешмите на хората. Еми, те се пукаха постоянно. И пак, срутени 2-3 къщи, по улицата тече вода, целият град Лом долу, защото стадиона е горе на високото, целият град Лом долу няма вода. И никой още не е... Аз не знам да има един случай... Някоя от тези фирми, които са правили всичките тези ремонти, и говорим за няколко милиарда изразходени през последните 15 години за тези ВИК ремонти, не знам някоя от тези фирми въобще да е била глобявана, камо ли стриктно проверявана. Така че там е със сигурност разковничето и системно, санитарно-охранителните зони, разрешителните, това, което е по закон. Измерването от началото до края. Имаше план, по плана за възстановяване и устойчивост. Написахме проект, това беше един от трите проекта, които Министерството трябваше да изпълнява. В случая този трябваше да изпълнява заедно с Агенцията по горите, с МРРБ, но водещ партньор беше Министерството на околната среда и водите. Проект, който беше за устойчиво управление на водите. Трябваше да сложат измервателни уреди навсякъде, по цялото трасе. Вход, изход, основни нали, такива инфраструктурни, било то магистрални водопроводи или нещо друго, този проект отпадна.
Защо?
Ами защото им бил труден. Нямало време, бил им труден.
На кого?
Два служебни, еми на следващите служебни министри и редовен министър. В смисъл, Росица Карамфилова не направи нищо след мен, два мандата като служебен министър. Юлиан Попов каза, че вече е твърде късно и го отказа този проект. Но този проект стои. Това са не толкова много пари. Става просто за около 200 милиона. Тези 200 милиона могат да се намерят и да се обхване цялата система. Защото, освен всичко друго, когато искаш да управляваш един процес правилно, ти трябва да стъпваш върху данни. Без данни си говорим популистски основно.
Има още едни данни, които ми е интересно. Ние имаме или ги знаем ли колко се краде от вода в България?
Не знаем, не. Няма как. Като нямаме измервателни уреди, не знаем. И сега тук кражбите, те са в някои направления. Имаме кражби, които са поливане на градината, защото нямаш водомер в мазето. Само дето по-надолу няма вода и на чешмата. По-надолу имам преди, ако има склон. Имаме кражби, които са незаконните. Те вече са незаконни. Съжалявам, не искам да звучи, че хората, които имат кладенци и не са ги... нали? Но това също е черпане на вода, която е от водоносни хоризонти, които би трябвало да отиват и за напояване. Малко по-надолу, например, може да има резервуар за вода, което захранва дадено населено място. Тези кладенци, преди е имало много вода, напоследък вече няма чак толкова вода и в последствие в бъдеще няма да има вода. Но това пак са незначителните кражби. Големите кражби са индустриалните кражби. Тези, които ползват много вода и плащат малко вода. Такива случаи почти не са установявани през годините, защото имаме... добра почва за корупция.
Аз мога, аз се сещам за един случай.
Ги няма или...
Има ги, категорично ги има.
И кои са
няма
те?
Начин да ги няма. Големите предприятия, които ползват много вода.
Аз се сещам за един случай, сега не съм сигурна дали
не всички, може нали, да се разбирате погрешно. Голям.
Но преди няколко години кметът на Доспат беше, който има различни семейни фирми, те не са на негово име, но беше хваната една от тези фирми, която се занимава с бъркане на бетон. В това, че си е направила незаконно хващане, ползва незаконно вода, за да се бърка бетона. И мисля, че миналата година работих по тази тема. Тогава от прокуратурата казаха, че извършителят не е установен.
Гаранта, но... както му казват на кмета на Доспат, вече много наброи мандати, е един местен олигарх, който е завзел всичко възможно, на което може да се вземе на общинско ниво. И не се очудвам, че той е бил хванат в такава кражба. Много от други обекти, например автомивките. Автомивките по принцип не трябва да ползват вода от питейната мрежа. Те трябва да имат свой собствен водоизточник. Масово автомивките са закачени за ВИК системата и понеже би излезнало, че имаме голям ползвател на вода и това някакси мога светне лампичка, че тук имаме незаконно хващане, те обикновено не плащат. В смисъл, плащат под масата на ВИК оператора или на шефа му или на някой от контролните по него, за да ползват все пак тази вода, тъй като има много по-евтино. Това е масов случай в България.
Все пак, един кладенец, една градина за поливане, дори и автомивка, това не е толкова голямо количество вода, сравнено с индустриално използване, ако то е незаконно, ако е кражба.
Точно така.
Тук къде са открити най-големите подобни случаи?
Аз мога да ви кажа кой е най-големият ползвател на вода в България и той не си плаща. АЕЦ Козлодуй.
Държавна фирма.
Да, държавното предприятие АЕЦ Козлодуй ползва, той е най-големият ползвател на вода и той, като ви казвам най-големия, говорим за колкото цялото население на България и повече. Само, че то не я ползва за охлаждане на реакторите, но на практика ползва вода и не плаща за тази вода.
Как така?
Тя не е ли на Дунава тази централа?
На Дунава е, да. Но тези води са от Дунава са български. Но не плаща за тази вода. Има и други примери. Металургични предприятия, минодобивни предприятия, които казват, че ръщат на собствени водоизточници, без да имат собствени водоизточници и ползват всъщност вода, която не се измерва.
Добре, и това, за да няма последствия, трябва някой да го прикрива, да го толерира, както се казва.
Точно така. Когато беше кризата в Перник, се търсеше къде тече водата от основния водоизточник, преди да влезе в язовир Студена. И тогава си спомням, че намерих една голяма отечка преди въобще язовир Студена, която отиваше към ВЕЦ. Намерих и една отечка, която отиваше към голямо предприятие в Перник, това е прословото предприятие. Така че, ако някой реши да приложи закона и да търси къде са тези загуби, защото тези загуби, за които говорим в момента, са така наречени търговски загуби. Те не са, защото тече от тръбата, спукана тръба, инфраструктурни загуби, а са търговски загуби. Те не са никак малко. И аз подозирам, че основната причина да бъде бойкотиран този проект, за който ви казах, не е, защото не е имало време или защото нали, основното нямаме капацитет, това ни е допълнителна работа, а е защото бихме навредили интересите на някои хора, които така пестят много пари от това да не си плащат за водата.
Сега така, както описвате ситуацията, излиза, че някой трябва да контролира, но не контролира това нещо, т.е. не санкционира тези нарушения. Гарант, както в ДОСПАД, има на много места в България. Може да им казват по друг начин, но хора в подобна роля има на много места. И всъщност на въпроса кой е виновен, можем да сведем до три фигури. Това са кмета, регионалния министър и премиера, защото най-отгоре, за да се толерира всичко това, това идва от изпълнителната власт. Сега тези имена може да са различни, но на практика кмета, министъра и премиера са виновните, те са отговорните или не
е така. На практика е така. На практика е така. Сега премиера той, нали, така или иначе носи цялата политическа отговорност. Ясно, че той вероятно не знае за много от тези неща, но в него отговорността, ако има проблем, сменеш министър, сменеш директор на ВИК, нали, каквото трябва по трасето, за да направиш някаква реформа. Освен това, забележете, всичко е в изпълнителната власт. Всички опити в момента са прехвърлили топката в Народното събрание и как тук с една промяна в закона ние ще решим въпроса без въдето, са абсолютно фалшиви. Закона си го има, той си работи, а въпросът е в неговото приложение. Аз ви казах няколко неща, които са драстични нарушения на закона, които не се по никакъв начин не се прави опит да влезнат в нормите и отделно са всички тези предприятия. Сега трябва и още едно нещо да ви кажа. Държавната икономика. Аз разбирам, че водите са нещо, което е важен общо благо ресурс и не можем просто така да ги прехвърлим в частни ръце. Но когато са само държавни предприятия, ние виждаме изключително лошо управление.
И се краде.
И се краде много. И не само това. Нали? Ако беше само това, може би по-малък щеш да е проблема. Ти за да назначиш хикс броя служители, въпреки че заплатите са ниски, но той не е необходимо, кой знае какво образование, натиснат от местния партиен лидер, който е част от партията в управляващото мнозинство, ти трябва да имаш повече работа. Как имаш повече работа? Като имаш повече ремонти. Получава се един много лош затворен кръг. Тези предприятия работят с много повече служители, работят много по-некачествено, и тези служители обикновено са политически назначения. Не само на върховете, говоря надолу, в ниското. Само за да можеш да си на държавна работа да получаваш някакви пари.
Споменахте преди малко Софийска вода, единствения частен оператор, където нещата, окей. Някои хора казват, че водата е много скъпа, но вода има.
Не, с другите области Софийска вода. В смисъл, столичани плащат една от най-ниските цени за вода в България.
Добре, това ли е работещият модел?
Те приложиха множество работещи модели. Между другото, сега, още от миналата година, когато ставаше въпрос за Плевен, едно от основните неща е, има едни добри технически джаджи, които ги пускаш в тръбата и те ти казват къде са ти течовете, къде ти е, какво ти е налягане. В смисъл, имаме множество модерни технически решения за установяване къде са ти проблеми по инфраструктурата.
Това не ми стана интересно. Тази джаджа, какво точно пускаме в тръбата?
Е, сега, не съм на това ниво технически. Те са ми го обяснявали, но аз не мога да го преразкажа.
Да,
в смисъл, те са някакви такива измервателни уреди. Част от тях се пускат по самата мрежа. И те дават информация, свързана с налягането. Като разбереш, че някъде намалява налягането, значи някъде там имаш трава. Отделно се ползват такива заснемания, които могат също да покажат къде има течове. Всичко това е свързано с подобряване на техническата инфраструктура по трасето. Отделно Софийска вода започна да произвежда енергия. И сега забележете тук това пак. Държавните предприятия никой няма да приложат такива усилия. Софийска, тъй като в голяма степен водата, ние знаем какво е ВЕЦа. ВЕЦ е първото нещо, което е почнало да произвежда електрическа енергия. Имаш вода, която тече надолу, имаш една турбина, която се върти. Повечето от водата в България тече отгоре надолу. Ние не я използваме. Това теч не го използваме почти никъде, за да произвеждаме енергия. Софийска вода в момента правят, не знам дали са пуснали първото, но правят вече постъпки за използване и на такъв тип енергия. Отделно, че използват енергия от пречиствателната станция, за правят метан и от този метан правят електрическа енергия. А като погледнете колко плащат, защото те много и затънаха ВИК операторите, особено тези, които имат повече помпени инсталации, защото с едни стари дизелови генератори помпат, нали, вода, за да я дигат към хората в, нали, тези помпени станции, да отива в ВИК мрежата. И като бяха високите цени на електричеството през 2021-2022 година, те задлъжняха с страшно много пари. А някои от това правят... Нали, едните правят енергия от това, другите плащат все повече за енергия, защото си работят по старият си начин. Така че модернизация категорично е необходима и уви, както в повечето случаи, държавните предприятия не желаят да го правят. Те и нямат мотивация да го правят. Те дали ще са на загуба или колко си милиона от това. Пак накрая, нали, държавата ще ги спаси, защото те са държавно предприятие. Така че трябва да се приложи някакъв подход сега, дали ще бъде частично либерализиране на пазара на това нещо, дали ще бъдат някакви други инструменти, които са свързани с либерализация, но тези държавни предприятия просто не се управляват добре.
А ако трябва да се направи такава сметка, предполагам, че сте правили такива анализи, колко ще струва да се оправи и да стане тази водопреносна система нормална, в този нормален вид?
Задавал съм въпрос, като бях министър, съм задавал въпрос за това. Казаха ми около 12 милиарда лева. Това не са толкова много пари. Проблемът обаче идва от другаде. Ние нямаме наистина... Първо трябва да насочиш... Около 20% от повредите причиняват около 80% от загубите. Това е установено. Сиреч, ти ако почнеш да кърпиш от най-малките дупки на кофата, продънената кофа, тя ще почне пак да се рони тая кофа, докато големите дупки не са запушени. Трябва да се започне приоритетно от тези 20% от течовете да бъдат овладяни, за да се спрат по-голямата част от загубите. Трябва да се приложат по-модерни подходи и трябва да се осигури средства, които в рамките на следващите няколко години да могат да довършат, защото има и европейски публични средства за това, да бъдат довършени всички тези големи значими инфраструктурни проекти по подмяна. Имайте предвид, това също, нали, ние говорим количествено за вода, имайте предвид, че на много места качеството на водата също никак не е добро. Имайте предвид, че преди 3 години беше, това сега не знам как е, преди 3 години 20% от тръбите по тази система бяха така наречените етернитови тръби. Това са тръби с азбест, които доказано научно причиняват рак. Ние трябва да започнем с тези тръби. В смисъл, просто трябва да се приоритизира въпроса. На първо място, на последствие да се приоритизират там, където са най-големите течове, там, където са най-лошите тръби и като качество, и като остарялост. И в рамките на следващите 5 години ние да оправим проблемите с инфраструктурата, за да можем да сведем загубите до едни 25-30%. Не както е в момента.
Понеже няколко пъти казахте, трябва да се направи това, трябва да се направи онова. Кой? Пак ли опираме до регионалния министър?
Тук аз имам един опит друг, не като министър, а като председател на комисията по околна среда в 46-то народно събрание. Тогава имаше два внесени законопроекта от различни представители от различни политически групи. За това да се постави в закона за водите изискване. В случая, конкретно в този случай беше за 25%. Всичко над 25% от загубите да не се плаща от потребителите на услугата. Защото в момента и водата, която идва в чешмата ви, и водата, която изтича през дупките в мрежата, я плащате вие като потребител. Просто това е, осреднява се цената на водата и накрая вие плащате по-скъпа вода. И имаше законопроект, 25%, до 25% е допустимо да са загубите на даден ВИК оператор, А останалото не се покрива от потребителите, не формира цената на водата.
За съжаление, не мина това. Трябва да фалират всички тогава.
Еми не всички, но една част от тях щяха да са задължение към държавата, а не да изцоцват от потребителите.
И накрая пак ние, пак да накупвате да ги спасим.
Да, но вижте, има разлика, защото така да е. Може би не е така. Не знам дали как би повлияло това на местните хора. Ние виждаме, че в това отношение Плевен чак сега виждаме някакви по-големи протести. Въобще тази година за първи път виждаме някакви значими протести на местните хора. През годините много така, как кажа, плахо хората говориха за този проблем. При положение, че това има основен проблем, свързан с бита, и той не е класов, не е, не е смисъл. За всеки е. Всеки, който живее в даденото населено.
Аз сега се сетих за една много интересна история. В последните години много често имаше избори. Не помня точно на кои, но на едни от изборите по БНТ има бодряшки репортаж от едно село, примерно Хасковско, може и да бъркам, но в някакво село, където кмета е един и също от 80-те години. И наистина бодряшки репортаж, хората как си го харесват, как той независимо в коя система, коя партия управлява, винаги го избират. И репортерката говори с кмета, но на заден план се вижда водоноска. И в един момент става дума в репортажа, че в селото няма редовна вода, спира примерно по еди колко си часа или идва само по един час и има водоноска. И никой не задава въпроса, добре бе, ти нямаш вода и избираш един и същи кмет 35 или 40 години. Тоест наистина това сега е новото в Плевен. За първи път хората се ядосаха. Да. Как може да нямаш вода и да не си ядосан? Това е най-интересно, не знам.
Аз също съм си го задавала този въпрос, защото има населени места, като примерно Омуртак, където от 50 години хората нямат вода.
И четвърти или пети няколко местни поколения. Избори се избират една и съща политическа група. Знаете ли, това е малко тъжно. Аз обичам много да говоря по този въпрос, но то е много показател. Повечето от населените места, които са с хронично, говорим за вече десетилетия, недостиг на вода, избират едни и същи управници. Това е малко като да решиш един проблем, опитвайки се по един и същи начин. Явно не правят връзката. Може би разбирането е, че нищо не зависи от тези хора, за които гласуват, или просто отиват на изборите поради корпоративни интереси, не, корпоративен купен вод. Нека да си го кажем, но Очудващо за мен, и аз се надявам, че това ще повлече крак сега в Плевен и не само в Плевен, тази година видяхме и в Омуртак и на други места такива процеси. Но те и на междинните избори пак направиха също в Омуртак, сега се замислям. Дано да им просветне на хората, че в крайна сметка, ако те не искат да видят промяна и да се задоволят основни техни нужди, каквото е достъпа до вода.
Да, да, поне да имат вода, нали? Голяма промяна.
Трябва да намерят друга алтернатива. Не могат да го слушат същите хора и да очакват, че нещо се промени в това отношение. Дано да узреят за това. Виждам, че има надигане. Вече и по-малки населени места започват да търсят своите права. И това е обнадеждаващо.
Аз съм чувал от един кмет, сега няма да го споменам, преди години, защото няма да го споменавам не защото е някаква тайна, защото и много други кметове предполагам, че мислят по подобен начин. Защо много кметове не искат да копаят под земята и да правят водни цикли, да подменят тръби, да ремонтират? Първо, защото е скъпо, защото отнема много време и може да им свърши мандата в този период. А дълго време улиците ще бъдат разкопани, хората ще ги псуват за това и съответно на изборите ще имат по-малко гласове. Докато с половината пари могат да направят две чешмички един парк, хората да кажат, ей, какво хубаво стана тук, да забравят за водата.
Една детска площадка.
Да, и така тези неща се прехвърлят от мандат на мандат и просто не им се занимава с това на кмета.
Така е, да. Така е. Това е често срещен пример е това нещо. Другия въпрос е с тези фирми. Тези фирми, които правят тези ремонти, тъй като имаш 6 любимеца, обаче имаш 20 проекти в страната и какво правиш? Бавно, нали? Тя машината е тук, ама утре ти нямаш друга машина, ама си взел и още една обществена поръчка там и още един проект там. И аз пак представям обратната страна. Защото ако на тези хора, на тези кметове видят, че може да им се случи подмяната на водопреносната мрежа за 2-3 месеца, те ще си намерят времето в годината, в което това би било подходящо да се случи. Но не зависи от тях. Те просто им казват, ако искате да влезете в това нещо, кандидатствайте и тук за 2 години и половина ще ви отправим нещата, като от тези 2 години и половина, половината време улиците стоят разкопани. Наистина има много рефлексия на обществото негативна, без да знаят кой е виновен за това. Те казват, кмета е виновен за това.
И, значи, общо взето, ако има някакво послание, хората, дръжте кмета, дръжте отговорения предвид, не буквално. Ако мине министъра наблизо, дръжте и него. Нещо друго, остава ли да...
Не, според мен това трябва да е основното послание, че всъщност това са, въпреки че става въпрос за вода, водата идва от природата, зависимо от някакви природни процеси, като засушаването, човешкият елемент е доста, доста основен. Както чухме, лошото управление е в корена на много от проблемите, които се появяват сега.
И думата корупция, колкото и банално да звучи, но това, което господин Сандов каза преди малко, фирмите, които гравитират около всяка една община и които са абонирани за дребните ремонти. Много по-изгодно за цялата система да има постоянно дребни ремонти, отколкото да се запуши голямата дупка.
Да. И кражбите. И кражбите.
Ови. Мисля, че минахме по...
Ама всичко това е човека. Добре, може би последно за климатичните промени. Толкова ли е сериозно положение, толкова по-малко ли е наистина водата в природата сега, че чухме господин Борисов така обясни проблема.
Защото на Борисов така му е лесно да обясни кризата с това нещо, но когато трябва да обясни реформите, забравя, че въобще, че има климатични промени. Нали? Било то в енергетиката, било на други места. Имаме климатична криза, тя е ясно изразима, но тя не е в случая с проблемите с ВИК, не е толкова видна и не е толкова основна. Той е второстепенен фактор. Това в краткосрочен план. Трябва да кажа, като човек занимаващ се, както и вие в началото казахте, и научно, и професионално, че в следващите 1-2 десетилетия ние ще имаме цели региони в България, които ще страдат от липса на вода, която е постъпила от природата в системата. И тогава дори да сме свели загубите до 10%, защото никой не мога да кажем, че е 0.
Кои ще са най-засегнати?
Ами най-засегнати ще са по крайбрежието. Черноморския регион ще бъде най-засегнат, Югоизточна България като цяло. Дунавската равнина, освен ако не успеят по-добре да използват водите на река Дунав. Това са от засушавания и от липса на вода в основни... Най-основно ще е Черноморието. И за там трябва да кажем, че ние, освен да обвиняваме управляващите или природата, трябва да се научим и ние да пестим вода, да ползваме по-рационално водата. Бизнесът трябва да започне да прави така наречения затворен цикъл на вода, използване на най-съща вода, която да може да... Нали, зависи за какво точно му е нужда. Не навсякъде е възможно, но в голяма степен това, такъв затворен цикъл използване на водата е възможно в голяма част от тези бизнеси. Има европейска стратегия, която е до 2030 година да свалим с 10% ползването на вода. Си реже по-голяма ефективност да приложим ползването на вода. По-добро управление и улавяне на дъждовни води, защото освен, че нали, горе-долу валежите като общ обем няма да са толкова различни, проблемът с валежите е, че те падат доста по-разредено във времето и много по-интензивно, което не е добре за нашата система за ВИК и за язовирите, защото те по-скоро причиняват щети върху инфраструктурата, отколкото да просто да пълнят язовирите.
Затова, вероятно, зачести парадокса има и наводнение и воден режим.
Точно така. Добре. Освен това, имайте предвид, че язовирите, които се споменават като тук, нали, единственото решение, в голяма степен не е така. Когато има интензивни валежи, има много по-голям твърд отток, който идва с тези кални потоци, който затлачва язовирите. В много от язовирите вече мъртвия обем започва да стига 10-20-30%. И в един момент язовирите ще са пълни само с камъни.
Кой е следващият Плевен?
От големите градове трудно мога да кажа, но може би тази година няма да има друг голям такъв град. Но в следващите години да се готвят Варна и Бургас. Освен ако не приложим малко по-съвременни и чисто технологично, но и концептуално. Аз освен река Дунав мисля, че България трябва да започне да проектира и да прави предпроектни проучвания използването на Черно море като обезсоляване на вода за района на Черноморето, защото там нямаме други водоизточници, а нивата на язовирите, които са за Черноморското крайбрежие, това са основните Ясна поляна, Камчия и Тича, те просто те намаляват много значително и в следващите години вероятно ще имаме ситуация на воден режим по Черноморието и то в туристически сезон, ако не се вземат мерки. Сега това би имало много по-сериозни и икономически и имиджови щети за България.
И хората във Варна и Бургас със сигурност няма да ни харесват сега.
Да. Еми, по-скоро дано това да ги предизвика да се интересуват повече по темата и да се опитат да натискат своите представители в местната и в централната власт, за да предприемат нужните действия от сега да се работи с дългосрочен план за тези въпроси, а не като дойде кризата и да се чудим как да излизаме от кризата, типичното за България, за съжаление, реакция при криза, а не по превенция.
На мен ми се иска да завършим с нещо позитивно. Позитивното е, че...
Вода няма.
Има. Но има какво да се направи.
Има вода, да, може няма, да, има се ползва. Да се вода, направи. Просто начина по който се управляват водите трябва да се подобри. Иначе има достатъчно вода към момента. Ще има и в следващите 10 години, но трябва да излезем от матрицата и от разбирането, което в момента имаме за използване на вода.
И позитивното за мен е, че имаме, въпреки цялата ситуация, имаме някакви добри примери в България. Ето казахме Софийска вода, Враца, доколкото знаме, добър пример, където някакви ВИК оператори са успели да така да направят цялата система, че тя да работи и хората да не страдат от режими.
И не са откраднали всичко, вероятно. И добре. Дамяна Велева, благодаря ти. Борислав Сандов беше наш гост, бивш вице-премиер, министър на околната среда от Зелено движение. Благодаря ви много.
Благодаря.
Това беше големият въпрос. Гледайте ни предимно в YouTube. Ако все още не сте абонати на нашия канал, направете го. Ако ви е по-удобно да ни слушате, може да откриете големият въпрос в Apple подкаст или YouTube подкаст или където слушате подкасти. Изобщо, ако този разговор е бил интересен или мислите, че може да бъде интересен на някой ваш познат, може да му изпратите линк. Благодарим ви много. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.